días a concelleira delegada de Turismo, os compañeiros da Corporación Municipal, a todos os que vides a recibir esta distinción importante sen dúbida para os vosos establecementos, pero importante tamén para a cidade. O turismo agora xa está totalmente consolidado, os datos así o están dicindo, é unha gran oportunidade para Ferrol. Ferrol está de moda como destino turístico, é a clave para que sigamos crecendo e que temos que seguir traballando xuntos. Este é un exemplo de traballo conxunto entre o Concello e os verdadeiros promotores de que o turismo funcione ben, que non é o Concello, senón os que recibides as persoas que nos visitan. Como dixo a concelleira, o Sistema Integral de Calidade Turística en Destino é un proxecto de mellora continua que ten como obxectivo garantir unha experiencia turística de calidade homoxénea e sustentable. É importante que sigamos crecendo en destino turístico, pero tamén é importante que o turista que veña a nosa cidade atope unha cidade que busca un turismo de calidade, non? Que creo que é un target que temos que coidar, non? Vimos de pechar a Semana Santa, tiñamos grandes expectativas na Semana Santa, sempre é unha semana espectacular na nosa cidade. Dicía que tiñamos grandes expectativas e que esas expectativas se cumpriron nun grado importante. Hai aquí representantes do sector hoteleiro, especialmente a pesar da choiva, tan forte a Semana Santa xa en Ferrol, que a pesar da choiva, segundo os datos que me pasa o Departamento de Turismo, nos días principais da Semana Santa, ocupación estivo no 90%, e algúns hotéis, nada nos dá máis satisfacción, que colgaron o cartel de completo nalgúns dos días da Semana Santa, non? Por lo tanto, creo que é o que demostra que cando tes un producto turístico consolidado, internacionalizado, bueno, pues pase o que pase, xa non é cuestión solo do tempo, isto o temos que seguir mantendo, non? A Semana Santa tamén cunha programación cada vez máis diversa, non? Paquete de visitas que temos que promocionar moitísimo como destino turístico, as visitas ao Arsenal, as visitas a Navantia, a Ferrol Secreto, a San Felipe, centos de persoas nesos días de Semana Santa participaron nestas visitas e, polo tanto, fan un destino moito máis aberto, non? Algún dato máis da Semana Santa, as dúas oficinas turísticas da cidade registraron nada máis e nada menos que 1.636 consultas, non? E registraron consultas de moito destino nacional, pero tamén de xente que nos visitou de Reino Unido, de Alemania, de Italia, de Portugal, destinos tamén máis lonxanos, Malawi, Singapur, Malasia ou Egipto, non? Por lo tanto, xa digo, creo que se seguimos traballando xuntos, pois poderemos ir consolidando cada vez máis, como dicía a concelleira, este camiño, porque xa digo, o destino xa está consolidado, pero cando chegas a esta moita volante, o que hai que plantexarse é a seguinte. E para a seguinte, a clave é sobre todos vos, non? Esa profesionalización, esa mellora permanente que estos distintivos afianzan, non? Por lo tanto, moitísimas gracias. Os 12 establecementos que estades aquí presentes e imos seguir traballando xuntos, xa digo, para que cada vez se siga falando mellor da nosa cidade. Eso é tamén importante, que falemos ben de Ferrol en todos os ámbitos, pero, por suposto, como destino turístico.